Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný dobrý večer, vážení a milí přátelé. Já se vám po delší době znovu hlásím s naším pořadem Letem světem internetem. Přeji vám, abyste se udělali pohodlí a abyste se cítili výborně. No a pustíme se hned do toho. Jako první jsem pro vás vybrala zprávu, která vyšla dnes 1.11. na Parlamentních listech. Článek má titulek Josef Banáš, USA smrtelně potřebují bohatství Ruska. Vymývání mozků. Je jasné, o co se hraje, ale mlčí se o tom. Nad vztahem výsledku amerických prezidentských voleb a situace v Pobaltí se na serveru aktuálně.sk zamýšlí slovenský spisovatel a publicista Josef Banáš. Podle jeho názoru ze všeho, co se děje v USA v souvislosti s prezidentskými volbami, je jasné jedno. Wall Street a zbrojařská lobby vítězství Trumpa nedovolí. Nemohou. Mít v čele státu muže, který hlásá dialog s Ruskem, rozpuštění NATO a uvolnění napětí je nepřípustné. Bez napětí a lokálních válek kšeft se zbraněmi nefunguje, píše Banáš. V kontextu očekávaných výsledků amerických voleb pozoruje také vývoj situace v Pobaltí. Posilování NATO v oblasti je nejen strategickou odpovědí na jejich zbabranou akci na Ukrajině, ale je třeba si uvědomit, že Pobaltí je v jistém smyslu výchozím bodem do Arktidy. Když vezmeme v úvahu skutečnost, že USA se svými necelými 5% obyvatel světa spotřebovávají téměř 50% světových zdrojů, je jasné, že při této nenasytnosti se zdroje dostupné v USA vyčerpávají a je třeba je hledat tam, kde ještě jsou, například v Rusku a Arktidě, domnívá se Banáš. Takže to je pěkné, 5% obyvatel světa a 50% zdrojů vyčerpávají USA. To je jenom taková moje poznámka a podtrhnutí této informace, i když je to víceméně známé, člověk to někdy zapomene a je dobré si to připomenout a v toku mnoha slov v těch článcích některé důležité informace mohou zapadnout, tak vám je někdy čtu znova, milí přátelé, tak doufám, že to nevadí. Podtitulek. Je jasné, o co se hraje v Pobaltí. Poukazuje na to, že v ruském arktickém regionu je asi 80% dosud objevených severních ropných ložisek. V případě jejich čerpání bude světové ceny určovat lídr na trhu ropy a plynu, kterým bude Rusko. Navíc v této oblasti jsou zásoby uranu, zlata, mědi, niklu, železa, wolframu, diamantů. Pokud by USA poškodili ruský arktický region, položí Rusko na kolena. Takže je jasné, o co se hraje v Pobaltí. Proto Rusové, poučení nejen Stalinovým selháním před začátkem druhé světové války, ale i věrolomností Západu v Sýrii, Libii, Iráku, Afghánistánu či na Ukrajině, nečekají. Kaliningradská enkláva má jediný ruský nezamrzající přístav v Baltském moři, Baltijsk, který je domovským přístavem baltské flotily. Do Kaliningradské oblasti, která je v obklíčení NATO, přesouvají raketový systém Iskander, schopný nést jaderné hlavice, píše dále Banáš. Upozorňuje, že to, jak vyvolat napětí, si Američané vyzkoušeli na Ukrajině. Stačí vyprovokovat národnostní vášně a už to jede. Z celkového počtu obyvatel Lotyšska je 27% Rusů, jen v samotném hlavním městě Rize tvoří 50%. 70% obyvatel. V Estonsku je 25% Rusů. V hlavním městě Tallinn je jich 37%. Litva má asi 6% ruskou menšinu, přičemž v hlavním městě Vilnius je asi 14% Rusů, vypočítává Banáš. Podtitulek: aby to v Pobaltí začalo, v uvozovkách, stačí malá jiskřička. Je prý jasné, jak se může ruská menšina v pobaltských republikách stát mnohem větší rozbuškou, než jakou byly a jsou Rusové na Ukrajině. Na to, aby to tam začalo, stačí mnohem menší jiskřička. Na radnici v Rize například poskytují informace v několika evropských jazycích, kromě ruštiny, přestože Rusové tvoří 50% obyvatel Rigy. Prý proto, že ruština není oficiálním jazykem Lotyšska ani EU, píše dále Banáš. Mediální vyvolávání obrazu Ruska ohrožujícího Litvu, Lotyšsko, Estonsko a Polsko je podle Banáše tradiční americko-bruselsko-berlínskou mediální předehrou ke zvyšování napětí. Frankfurter Allgemeine Zeitung přinesl nedávno na titulní straně komentář k situaci v Pobaltí s jasným názvem Strach před ruskou bleskovou válkou. Ale ani slovenské vymývače mozků nezaostávají a oslavují rozhodnutí NATO rozmístit v tomto regionu 4000 vojáků, píše dále Banáš. Přiznává, že obavy pobaltských států a Polska z Ruska jsou v důsledku jejich trpkých zkušeností se sovětskými bolševiky oprávněné. Otázkou však je, nakolik se dnešní Rusko pod vedením Vladimíra Putina podobá stalinskému Sovětskému svazu. Podtitulek: vsadím se, o co chcete. Britský ministr obrany Fallon to řekl jasně. Vyšleme tímto signál spojencům, že jsme připraveni je bránit před trvalou agresí Ruska. A možná, milí přátelé, slyšíte, že i můj pejsek je z toho celý bedle, že tady kňourá, chce, abych mu něco hodila, tak vím, co dočtu článek, tak tu sáhnu po nějaké hračce a budu mu házet, protože se rozhodl, že vás chce také pozdravit nejspíš. Takže ještě jednou tento podtitulek, vezmeme to celé, abychom to neměli narušené. Vsadím se, o co chcete. Britský ministr obrany Fallon to řekl jasně. Vyšleme tímto signál spojencům, že jsme připraveni je bránit před trvalou agresí Ruska. Fallonovi připomínám, že jeho předchůdce Chamberlain též slíbil ochránit Čechy a Slováky před trvalou agresí Německa a jak Britové svůj závazek dodrželi, v uvozovkách, už Fallon asi zapomněl, podotýká Banáš. Svěřuje se s tím, že je ochoten se vsadit, o co chcete, že když se prezidentkou USA stane Hillary Clintonová, situace v Pobaltí se prudce zhorší přesně podle vzoru Ukrajiny. Ovšem v případě konfliktu kteréhokoliv pobaltského státu s Ruskem, to už bude jiná káva než na Ukrajině, poznamenává Banáš. Tak vážení a milí přátelé, a to je konec tohoto článku a vlastně konec našeho dnešního prvního článku po delší době, kdy, jak víte, jsem měla nějaké starosti, takže jsem vysílala jenom velmi sporadicky, ale nyní už začínám opět najíždět na program, na jaký jste byli zvyklí, a moc se těším jak na tuto práci, tak zejména na naše společné chvíle a tím pádem samozřejmě na vás. A na Parlamentních listech, milí přátelé, ještě zůstaneme, neboť mě zde zaujal ještě jeden článek, ještě jedna zpráva z dnešního dne, je také. A titulek toho článku zní Zhroucení USA. Oliver Stone šokoval slovy o své vlasti i Putinovi. Legendární americký režisér Oliver Stone poskytl rozhovor francouzskému deníku Le Point, ve kterém se vyjadřuje ke svému aktuálnímu snímku Snowden, ale jako již tradičně se také pouští do kritiky americké vlády a její zahraniční politiky. Stone je známý svými levicovými názory a v minulosti natočil dokumentární filmy o Castrovi i Chávezovi. Poněkud neamerický v uvozovkách je i jeho postoj k ruskému prezidentu Vladimíru Putinovi, o němž dotočil film letos v září. V rozhovoru nicméně popírá, že by obdobný postoj k ruskému vůdci zaujímal i bývalý zaměstnanec amerických tajných služeb Edward Snowden, který v současné době pobývá v Rusku. Snowden naopak Rusko často kritizuje a určitě neslouží jeho zájmům, tvrdí Stone. Příliš velké sympatie podle Stonea nechová ke Snowdenovi ani samotný Putin. Pokud by měly Spojené státy s Ruskem uzavřenou dohodu o vydávání obviněných, tak by Snowdena Putin patrně vydal do Washingtonu. Ruský prezident obecně informátory příliš neobdivuje, říká Stone a přechází volně ke kritice americké vlády. Řekli nám a tím odevzdáme svá občanská práva a oni nás za to budou chránit, jenže se ukázalo, že to nedokážou. V současné době máme asi 17 nebo 18 zpravodajských agentur, ale ani jedna nedokázala zabránit teroristickým útokům v Bostonu nebo Orlandu. Navíc jsme s vládou uzavřeli vpravdě kafkovskou smlouvu. Občanská práva vzali lidem nacisté v roce 1933. Ukazuje se, že máme stejnou mentalitu jako Němci. Já mám svůj soukromý život a svá tajemství. Mám přece právo je mít bez toho, aby o nich věděli ostatní. Zlobí se Stone. Spojené státy podle Stonea usilují o udržení svého vlivu po celém světě, což z jeho pohledu nemůže v dlouhodobém horizontu fungovat. Pokud se jednou Spojené státy zhroutí, budeme si za to moci zcela jistě jen my sami. Utráceli jsme miliardy dolarů na vývoj zbraní a špionáž a k tomu potřebujete nepřítele, jako třeba právě ruského prezidenta Putina. Všechno mi to připomíná Týden nenávisti z Orwellova románu 1984. Konstatuje Stone a já se k němu připojuji, milí přátelé, protože to je skutečně jak vystřižené z toho románu. Terčem kritiky amerického režiséra se stal v rozhovoru pro Le Point také americký prezident Barack Obama, který podle Stonea podlehl vojenskému, průmyslovému, bezpečnostnímu, finančnímu i mediálnímu komplexu. Lepší to nebude ani s příštím prezidentem, ať už jim bude Trump nebo Clintonová. Trump nemá šanci být zvolen, protože jsou média proti němu. Clintonová urazila Rusy, říkala hrozné věci o Izraeli a nezdá se, že by se poučila ze svých chyb v Sýrii, Líbii a Iráku. Tak tolik tento článek z Parlamentních listů. A z Parlamentních listů z dnešního dne ještě do třetice, milí přátelé, přečteme si článek s titulkem Zlé zprávy z Německa. Už se to prý vymyká kontrole. Bezpečnostní situace v Německu je vzhledem k masivní migrační vlně horší, než si je vláda kancléřky Angely Merklové ochotna připustit. Jenom za loňský rok spáchali migranti v Německu více než 200 000 trestných činů a za letošní rok se očekávají ještě vyšší čísla. Z důvěrné policejní zprávy, kterou před několika měsíci publikoval deník Bild, vyplynulo, že v roce 2015 spáchali migranti 208 344 trestných činů. Toto číslo představuje nárůst v porovnání s rokem 2014 o neuvěřitelných 80%. Denně tak měli na svědomí 570 trestných činů. Jak v této souvislosti připomíná Soren Kern z Gatestone Institute, skutečný počet trestných činů je ještě mnohem vyšší, protože statistiky Spolkového kriminálního úřadu BKA zahrnují jen vyřešené případy. Skutečný počet případů tak loni mohl dosáhnout až 400 tisíc a za letošní rok by to mohlo být ještě horší. Během prvních 6 měsíců došlo podle BKA ze strany migrantů ke spáchání 142 500 trestných činů, což dělá za jediný den 780 jednotlivých případů porušení zákona. Jestliže nárůst v roce 2015 činil ve srovnání s rokem předchozím 80%, tak za letošní rok by se tento ukazatel mohl zvýšit o dalších 40%. A opět platí, že se jedná jen o vyřešené případy, dodává Kern. Většina spáchaných trestných činů je německými úřady bagatelizována, zřejmě aby se tak zabránilo šíření protiuprchlických nálad ve společnosti. Zpráva BKA například uvádí, že většinu trestných činů zahrnují přestupky v podobě jízdy na černo ve veřejné dopravě. Podle úřadu se tak jedná o izolované incidenty, které nejsou součástí celonárodního problému. Píše Kern s tím, že v rámci své podrobné analýzy došel k závěru, závěru, že bezpečnostní situace se brzy může vymknout kontrole. Konkrétně v Hamburku spáchali migranti téměř polovinu z 38 tisíc trestných činů, které jsou evidovány za prvních 6 měsíců letošního roku. Byť tvoří jen malou část z populace, čítající 1,7 milionu osob. Ročně dojde ve městě ke krádežím 20 tisíc peněženek a v drtivé většině případů za krádežemi stojí migranti z Balkánu a Afriky. Jejich gengy ovládají rozsáhlé prostory ve městě a místní obyvatelé i majitelé obchodů denně čelí krádežím, násilnostem a sexuálnímu obtěžování. V Porýní a Porúří, kde je soustředěno mnoho velkých měst, spáchali migranti z Alžírska v roce 2015 více než 13 tisíc trestných činů, což je dvojnásobně více než za předchozí rok. Ministerstvo vnitra spolkové země Severní Porýní, Vestfálsko, eviduje za loňský rok asi 12 tisíc trestných činů, které spáchali migranti z Maroka, Alžíru a Tunisu. Opět jde o znatelný nárůst ve srovnání s minulými lety. Píše Kern s tím, že vážná situace je také ve Stuttgartu, Lipsku, Drážďanech, ale i v Bavorsku. Jenom za měsíc říjen se v německých médiích objevily informace o asi 20 případech znásilnění a sexuálního obtěžování, které mají na svědomí migranti. Například v Lüneburgu dva migranti znásilnili ženu, která se procházela v parku se svým malým dítětem. O den později se stala terčem znásilnění při odchodu z kostela v centru Düsseldorfu 90-letá žena. To je skutečně obtížně představitelné a pochopitelné. To zde nepíší, to říkám já. O 3 roky mladší žena, to znamená 87, jestli se nemýlím, byla 22. října zavražděna somálským migrantem v Neuenhaus. Sexuální obtěžování se nevyhýbá ani dětem. Takže neveselý článek, ale bohužel to tak je. A když už jsme toto téma týkající se kriminality migrantů v Německu nakousli, tak ještě jeden článek také z Parlamentních listů, tentokrát ze 30. října 2016, který se věnuje jednomu z páchaných trestných činů a tím činem je znásilnění. Článek vyšel 30. října, to už jsem říkala, omlouvám se, a má titulek Německé soudy jsou zaplaveny kauzami znásilněná uprchlíkem. Zde jsou ty nejděsivější, ale celkově je jich tolik, že si to nikdo nedovolí napsat. Německo se i rok od otevření hranic uprchlíkům potýká s vlnou znásilňování. Jenom za poslední týden řešily soudy ve spolkových zemích 3 takové případy. A to jsou přitom jen namátkou vybrané případy, o kterých informují média. Ve skutečnosti je jejich počet ještě mnohem vyšší. Před soudem v Essenu stanul včera 32-letý syrský uprchlík, který čelí obvinění z brutálního znásilnění nejmenované ženy. Incident se měl odehrát na konci letošního dubna, kdy se během noci při návratu z hospody potkal se svojí obětí. Přinutil ženu odejít s ním domů, kde ji několikrát brutálně znásilnil a vedle toho rovněž neuvěřitelně týral. Součástí jeho mučení bylo bití, škrcení i sexuální ponižování. Pokud bude pachatel usvědčen, hrozí mu několik let vězení. Neméně odpudivého trestného činu se dopustili před několika měsíci dva afgánští uprchlíci, jejichž případ nyní řeší soud ve městě Gera. Podle obžaloby měli v dubnu opít 14-letého chlapce a potom jej společně znásilnit v městském parku. Své brutální hrátky si navíc nahrávali na mobilní telefon a když se dostatečně ukojili, nechali stýraného hocha ležet na zemi. Objevil jej až po několika hodinách náhodný kolemjdoucí a zavolal záchrannou službu. Z kraje tohoto týdne také redakce Parlamentních listů informovala o případu 34-letého syrského uprchlíka, který čelí obvinění ze znásilnění své manželky. Muž měl svoji o 9 let mladší partnerku a matku svých 3 dětí nutit násilím, aby mu byla po vůli. Ženu měl bít a také brutálně znásilňovat. Vedle toho také zacházel násilnicky se svými dětmi a při zatýkání kladl odpor policii. Znásilnění muž popírá a tvrdí, že netušil, že je v Německu zakázáno nutit manželku k sexu. Ženy a dívky se v současném Německu nemohou cítit bezpečně ani na plaveckých stadionech a plovárnách. Za posledních několik měsíců bylo hlášeno několik desítek případů sexuálního obtěžování i znásilnění, kterých se dopustili muslimští uprchlíci ze Sýrie, Afghánistánu a dalších zemí Blízkého východu. V tomto týdnu došlo k dalšímu takovému incidentu v bazénu berlínské čtvrti Mariendorf, kde byly sexuálně obtěžovány tři dívky ve věku od 7 do 14 let. Co k tomu dodat? Asi nic. A nyní se podíváme na server českoaktuálně.cz a tam vyšel 26. října článek. Nevím, jestli už jsme to na Svobodném rádiu nezaznamenali, nebo jestli jste to zaznamenali vy, milí přátelé. Já jsem neměla tolik příležitosti sledovat všechna vysílání, tak jak jsem to dělala dříve, ale určitě jste to nezaznamenali všichni, tak si to přečteme. Je to, teď mě nenapadá úplně správný výraz, použiju šokující, i když na druhou stranu se to asi dalo čekat. Článek má titulek Extrémní zhroucení Clintonové z překvapivé otázky. Ječela chrstla vodu, obscénní nadávky. Bill Steele přes noc získal určité informace, které poukazují na vážné charakterové vady nebo spíš na prostou absenci charakteru demokratické prezidentské kandidátky. Hillary Clinton propadla zuřivému vzteku na moderátora fóra vrchních velitelů Matta Lauera kvůli tomu, že v jednom okamžiku udělal to, co měl dělat celých těch 30 minut, to znamená tlačit na ni a dávat jí otázky, které nedostala předem. Čekalo se, že vyjde, dostane odpovědi, které budou dobře předem secvičené a pak si počká na Trumpa, kterého na tom nachytají. Místo toho to byla ona, kdo byl překvapen a to ji dohnalo ke vzteku, o kterém jsme teď zachytili fámy. Nyní tedy výpověď z první ruky o tom, co se dělo, zaslanou Billu Steelovi a ten se o ní zde dělí s Amerikou. Zdroj jeho informace má původ na e-mailové adrese Comcast, to je rodičovské společnosti televize NBC. Předpokládá se, že je to od členů technického štábu, který na této události pracoval a popisoval, co se dělo chvilku poté, co Clintonová odkráčela z jeviště. Popisovali neskutečnou s prostěrnami protchnutou hysterickou scénu Clintonové, která byla zaměřená zvláště na Matta Lauera, ale našla si chvilky i na ostatní, včetně předsedkyně Demokratického národního výboru Donny Brazil. Jak jsme zjistili, Clintonová dostala všechny otázky dopředu, ale Lauer je zaskočil, když se zeptal na cosi, co dopředu nedostala, čímž ji úplně vyhodil z konceptu, když musela tu hru hrát bez scénáře. Téma bylo pro Clintonovou záludné, její používání ilegálního domácího serveru k ukládání, přijímání a odesílání tajných vládních dokumentů. Jeden z pracovníků na té události od Comcast jí popsal, že když ty otázky dostávala, tak viditelně pěnila. Její výbuch začal okamžitě, jakmile opustila scénu s tím, že nejprve s manickým nekontrolovaným jekotem vychrstla svému asistentovi do obličeje plnou sklenici vody. Zdroj popsal Clintonovou jako nejsprostší ženu, jakou kdy slyšel, a úroveň jejího jekotu jako příšernou. Měla rovněž dost rasistických povýšeneckých nadávek pro černou předsedkyni Demokratického národního výboru Brazil, včetně tvrzení, že by se v kampani hodila tak akorát jako kulisářka. Jedna žena z vedení NBC je citována, jak říká, že stoická odpověď Brazil z řetězu utrženou Clintonovou pouze rozuřila ještě více. Popsala to slovy. Ten výbuch z prostoty byla nejohavnější a nejstrašnější rasistická scéna, jakou jsem kdy u někoho viděla a nikdy na to nezapomenu. A to už je konec článku. Tak vidíte, milí přátelé, kdo by to byl čekal? Možná, že spousta lidí, tak jak Hillary Clintonovou známe z alternativních médií a serverů a víme, co je zač. A zde je to potvrzeno přímo od technického štábu. A my si teď, milí přátelé, dáme jednu či dvě písničky, abychom se trochu občerstvili a abychom z té sprostoty a negativity na chvilku alespoň ne snad unikli, ale na chvíli se zkrátka a dobře přesunuli k těm věcem, které jsou dobré, které jsou krásné, protože přes tu mizérii, která se nyní děje a o které neustále informujeme, protože takový už je náš úkol, tak přesto přeze všechno. Na světě je spousta a spousta a spousta věcí krásných, příjemných, nádherných, úžasných a mezi ty nejúžasnější bezesporu patří hudba. Tak vážení a milí přátelé, pěkný poslech, pár minutek, tak 3 až 6, více to nebude a potom se k vám zase vrátím s dalšími články z internetu.
Her memory, she is smiling alone. In the lamplight, the withered leaves collect at my feet, and the wind begins to mourn. Memory, all alone in the moonlight, I can dream of the old days. Life was beautiful then. I remember the time I knew what happiness was. Let the memory live again. Every street lamp seems a fatalistic warning. Someone mutters and the street lamp sputters, and soon it will be morning. Daylight, I must wait for the sun. Give in. When the dawn comes, tonight will be a memory too, and a new day will begin. A street lamp dies, another night is over.
po písničce si, milí přátelé, dáme několik kratších zpráv ze serveru sputniknews.com. První zpráva vyšla včera 31. října a má titulek: NATO odmítla schůzku vojenských expertů v Moskvě pro projednání otázek bezpečnosti na Baltu, prohlásil v pondělí stálý zástupce Ruské federace při alianci Alexandr Gruško. Samotná skutečnost, že členské země NATO odmítly námi navrhovanou schůzku vojenských expertů v Moskvě pro velmi depolitizovaná jednání o všech aspektech bezpečného leteckého provozu v tomto regionu, je dost příznačná, řekl Gruško ve vysílání televizní stanice Rasia 24. Teď další zpráva z norského zdroje. Zpráva má titulek: Norský zdroj, NATO stupňuje přípravy k válce s Ruskem. Zpráva je také ze včerejška. Rozhodnutí rozmístit další vojska ve východní Evropě ukázalo, že aliance připravuje nejrozsáhlejší eskalaci ozbrojených sil v Evropě od dob studené války, píše norský zdroj Steigan Blogger. Členové NATO hodlají rozmístit v bezprostřední blízkosti od ruských hranic 4000 vojáků, ke kterým se bude-li to nutné, připojí síly rychlé reakce sestávající ze 40 000 vojáků, píše autor článku. Za podpory útvarů z Francie a Dánska rozmístí Velká Británie v Estonsku 800 vojáků plně vybavených vojenskou technikou. Kromě toho se poprvé od dob pádu nacistického režimu zavázalo i Německo, že pošle ozbrojené síly k hranici s Ruskem. Současně bylo přijato rozhodnutí o rozmístění 330 vojáků z USA a Norska, které se neúčastnilo podobných akcí dokonce ani v těch nejnapjatějších okamžicích studené války, zdůrazňuje norský zdroj. Vedení aliance neustále opakuje, že útok na jakéhokoliv člena aliance bude pokládán za útok na všechny země NATO. Není ale jasné, o jaký útok se vlastně jedná. Neexistují absolutně žádné signály, že se Rusko připravuje k ozbrojené srážce s nějakou ze sousedních zemí. A obranná opatření v uvozovkách se tak stávají jednostrannou agresivní eskalací ze strany NATO, které se snaží rozpoutat válku a destabilizuje Evropu, zdůrazňuje autor článku. Přesto ale existují i tací, komu může taková mobilizace sil proti nepříteli v uvozovkách vyhovovat. Vojenské přípravy podněcují obranný průmysl a jsou účinným prostředkem pro potlačování opozice uvnitř země. A v situaci, kdy se Evropa potýká s četnými ekonomickými a politickými problémy, přicházejí plány na to skutečně vhod, uzavírá norský zdroj Steigen Blogger. Tak ta informace o 4000 vojáků a eventuálně i 40 000, ta už proběhla dávno, to je nejméně půl roku, že se to stane, nebo že se to děje, že je to v proudu. A nyní tedy nevím, jestli k tomu teprve dochází, nebo jak to je, ale vím, že tyto zprávy už jsme četli v tomto smyslu, že se to chystá, nebo že to probíhá. A když už jsme u toho, tak se podíváme ještě na další zprávu, také z tohoto serveru, která vyšla 27. října 2016 a článek má titulek: Německo vyšle tanky do praporu NATO na hranici s Ruskem. Německo vyšle tanky Leopard 2 do praporu NATO, který se nachází na území Litvy, hraničící s Kaliningradskou oblastí, informoval o tom zástupce tiskové služby německého ministerstva obrany Thomas Frühl. Skutečně rozhodnutí o vyslání tanku existuje, ale o jaké jde množství říci nemůže. Můžeme, uvádí RT Frýjova slova. Podle jeho slov tanky mají být využity i při vojenských cvičeních. Jak uvedli na ministerstvu obrany Německé spolkové republiky, hlavním cílem vyslání tanků je ukázat přítomnost. Tak a nyní ze serveru Sputnik News ještě jednu horkou zprávu, která vyšla před chvilkou ve 4 hodiny 4 minuty. Článek má titulek Média. Turecko stahuje tanky k hranici s Irákem. Turecko posílá na hranici s Irákem velký počet vojenské techniky a další kontingent vojáků, hlásí televizní kanál NTV s odkazem na vojenský zdroj. Velký počet tanků a jiné vojenské techniky míří do příhraniční provincie Sirnak na jeho východě Turecka. Technika se přesouvá z centrálních provincií Turecka. Už dříve prezident Erdogan oznámil svůj záměr zvýšit turecký vojenský kontingent na hranici s Irákem, pokud by podle něj šíjitské milice rozpoutaly teror v iráckém městě Tal Afar, které je obydleno převážně iráckými Turkmény, může Turecko přijít s odvetou. Ankara také oznámila o účasti tureckého vojska v útoku na Mosul, který vede irácká armáda a skupiny iráckých Kurdů s podporou koalice vedenou Spojenými státy. Vláda Iráku odmítá účast Turecka v operaci a také odmítla tureckou pomoc. Spojené státy vyjadřovaly znepokojení nad tureckou případnou účastí v operacích v Iráku a oznámily, že Ankara by měla jednat se souhlasem irácké vlády. No a poslední zpráva z tohoto serveru vyšla před chvílí 16 hodin 31 minut a titulek zní Rusko a Japonsko připravují mírovou smlouvu. Rusko a Japonsko mají zájem na podpisu mírové smlouvy a probíhá příprava dokumentu, který bude přijatelný pro obě země, uvedla mluvčí Rady federace Valentina Matvienková. Japonsko i Rusko mají zájem na podpisu mírové smlouvy, proběhla již řada konzultací náměstků ministrů zahraničí. Probíhá klidná příprava textu mírové smlouvy, který bude přijatelný jak pro Rusko, tak i pro Japonsko, oznámila novinářům Matvienková v úterý po setkání s japonským předsedou vlády Shinzo Abe. V souladu s dohodou podepsanou v dubnu během Abeho návštěvy Moskvy prezident Ruska a předseda vlády Japonska obnovili dialog o přípravě mírové smlouvy, připomněla mluvčí Rady federace. Tak a tímto krátký blok ze serveru sputniknews.com z dnešního dne uzavřeme. Tak milí přátelé, a přece jenom dnes ještě jednou zabrousíme na Parlamentní listy. Objevila jsem tam nesmírně zajímavý rozhovor, který vyšel 29. října 2016 a článek má titulek Podnikatel, který se rozešel s kavárnou, pátrá Zeman Herman Dalaj Lama Bredy. V pozadí kauzy jsou jiní šíbři, třeba tři tečky. Podnikatel a přední ekonomický poradce Jaroslav Kuchař se zamýšlí nad děním kolem vyznamenání Jiřího Bredyho, to ne, tam bylo v závorce, takže nevyznamenání Jiřího Bredyho a nabízí motivy, jež tuto kauzu mohli spustit. O mladých lidech, kteří nezažili socialismus a jeho manipulace, zase uvádí, že ztratili citlivost na současné vymývání mozků. Označuje je dokonce za ztracenou generaci. Stačí jim chléb a hry, ale vevnitř je smutek, bezcílnost a žádné hodnoty. Nechtějí přijímat odpovědnost. Pro ně bude probuzení velmi těžké. Dodává Kuchař. Otázka redakce. V jaké atmosféře a v jakém stavu naše země dospěla k letošnímu 28. říjnu? Dějí se v poslední době věci, které ji mohou ohrozit nebo které naopak slibují posun směrem k lepšímu? V jakém stavu naše politika spěje do roku nejdůležitějších voleb? Odpověď. Takto rozdělenou společnost jsem snad nezažil. Je to horší než v průběhu druhého kola první prezidentské volby 2013. Lidé by měli vzít rozum do hrsti a uvědomit si, v čím zájmu je společnost takto polarizována. A nezůstat jen při přikyvování názorům doktora Hnízdila, doktora Bárty a doktora Cílka v obecné rovině, kteří mají samozřejmě pravdu, ale přiznat si, že ten současný marazmus má také nějakou konkrétní podobu, že mocní používají skutečně nevybíravé prostředky viz známé Orwellovo. Válka je nástroj boje elit proti vlastním lidem s cílem udržet si moc. Vidíte, milí přátelé, jak stále častěji slyšíme narážky na Orwella. Já jenom připomínám, anebo těm, kteří jste to nezaznamenali, tak vás na to upozorňuji, že jsme vysílali tu knihu 1984, román 1984 v audioformě. Román četl Alfred Strejček a bylo to velmi pěkné. Já jsem ke každému dílu vždy připravila komentář, takže takto jsme to spojovali. Vysílali jsme to asi před 2 nebo 3 měsíci a potom jsme to také reprízovali. Takže pokud by byl zájem o tuto knihu znovu v audioformě, tak vám ji možná ještě někdy zase pustíme. Pokračujeme ve čtení článku. Spějeme rychlými kroky k určitému bodu, kdy v důsledku vesměs protiobčanské a protinárodní politiky stávajícího establishmentu na pozadí analogických globálních procesů projdeme zásadní proměnou. Jaká bude, záleží na tom, jaké procento lidí uvidí v uvozovkách skutečnost právě alespoň v základních konturách a jak na to zareagují. Osvobodit nás může jen pravda. Otázka redakce. Někdy běh událostí určuje sled zdánlivých drobností. Jak vnímáte spor o ocenění pro Jiřího Bredyho, kdy jeho synovec, minister kultury Daniel Herman, tvrdí, že řád TGM strýc neobdrží kvůli ministrovu postoji k Dalajilámovi, přičemž prezident Zeman to odmítá? Jak jste ostatně vnímal návštěvu Dalajilámy, která vzbudila vášně? Co říci ke sporu o to, zda se raději setkávat s Dalajilámou, nebo raději dát přednost ekonomickým vztahům s Čínou? Odpověď? V celé kauze je k dispozici málo faktů. Lítá zde spousta emocí, nařčení a nedoložených tvrzení. Jednou z mála skutečností je, že Kanada má jasná pravidla pro udělování vyznamenání cizích států svým občanům, jejíž podstatou je, že chce-li cizí stát udělit ocenění, dekorovat či udělit medaily občanů Kanady, musí nejprve získat souhlas kanadské vlády. Jinak řečeno, pokud by Hrad chtěl pana Bredyho vyznamenat, musel by kanadskou vládu požádat o souhlas, a to v dostatečném předstihu. Srpeň, první půlka září maximálně. Zásadní je, že kanadská ambasáda žádnou takovou žádost neobdržela. Celá kauza byla odstartována 8. října v Bratislavě a buď to proběhlo tak, jak to popisuje ministr Herman, anebo si to celé vymyslel. Klíčové je, že vzhledem k výše uvedenému na této schůzce v Bratislavě prezident věděl, že pan Bredy vyznamenání nedostane. Představme si tu situaci. U stolu sedí další 3 lidé a prezident se snaží přimět Hermana k nesetkání se s Dalajlámou výhruškou, že jinak mu neudělí vyznamenání. Bylo by to čisté Zemanovo blafování. První otázka je, proč by pro nátlak nevyužil premiéra nebo předsedu lidovců, tedy přímé nadřízené. Pročínská politika je politikou vládní a dopis 4 byl trapným, jistě nechtěným završením kauzy směrem k Číně. Řekněme, že to z nějakého důvodu nešlo, nebo tento pokus selhal. Pak druhá kardinální otázka je, proč by to prezident dělal před svědky. Pokud bych byl na jeho místě, snažil bych se nezávislé svědky vyloučit, nezávislé v uvozovkách. Pokud by totiž Herman podlehl nátlaku a pak strýc vyznamenání nedostal, což byl v daném okamžiku fakt, bylo by to pro usvědčeného prezidenta smrtící. Můžu si o prezidentovi myslet cokoliv, ale těžko ho podceňovat ze schopnosti umět uřídit takovéto situace. Vznášet takové požadavky v této situaci by byl prezidentův totální lapsus. Pokud to měl naopak Herman celé připravené, je to v opačném gardu. Potřeboval nezávislé v uvozovkách svědky a rozhovor se Zemanem mohl k tématu Bredy přivést a počítat s tím, že přísedící to zaregistrují s tím, že Zemanova reakce bude co nejblíže k té, kterou si Herman přál. Pokud by platila tato verze, je zásadní otázkou motivace pana ministra. Lámal jsem si hlavu s tím, jestli to mohlo být něco jiného než útok na pana prezidenta, ale na nic jsem nepřišel. V takovém případě je logické, že to byla dobře zorchestrovaná akce minimálně skupiny osob, kterým vadí prezident. O jakou skupinu se v takovém případě jedná, je na fantazii čtenáře. Jedním jsem si nicméně jist. Toto není samostatná akce takzvané pražské kavárny, oni jsou jen kompárs jiných šíbrů v pozadí. Možná vodítka k přemýšlení. Nadstandardní vztahy Hermana s Landmannschaftem, forejt do Vatikánu, Vlk versus Duka, Shapiro a místní agenti CIA, pomlčka stopa červených karet. Mohlo to proběhnout jen jedním z těchto způsobů. První varianta pro občany znamená, že politické strany, včetně prezidenta, jsou v uvozovkách akciové společnosti, které se nestydí prodávat svou zemi komukoliv. Druhá varianta znamená, že Zeman jako prezident tolik vadí mocným v pozadí, takzvanému západu, že se rozhodli provést zde nějakou verzi barevné revoluce. Osobně jsem na základě dostupných informací došel k závěru, že je tato verze vysoce pravděpodobná. Otázka. Schvalujete krok například Mariana Jurečky, Petra Gazdíka a dalších, kteří odmítli přijít na státní oslavu 28. října a místo toho uspořádali vlastní akci na Staroměstském náměstí? Chápete to jako vyjádření jejich názoru nebo to spěje k nebezpečnému rozdělení jednotlivých skupin společnosti? Když už ani slavit neumíme spolu, chceme si spolu vůbec ještě povídat? Odpověď? Ve světle výše uvedených skutečností ne. Z mého pohledu již neochota komunikovat je aktem agrese. Nejzajímavější otázka je, kdo ví, co činí a kdo neví, co činí. Ti, kdo vědí, jsou za výše uvedených předpokladů možná stíhatelní za vlastizradu. Otázka. Debata se často točí kolem prezidenta Miloše Zemana. Toho má část společnosti za hrubiána, burana, ruského a čínského kolaboranta a podněcovatele nenávisti. Jiná část ho zase bere za lidového a přímého muže, svého advokáta proti elitám a za někoho, kdo otevřenou politikou vůči všem velmocím koná pro naši zemi dobro a kdo ji také chrání před islámem. Do které skupiny na základě posledních Zemanových kroků řadí sebe? Odpověď? Prezident Zeman je muž mnoha tváří. Hodnotím jeho slova a činy nikoli v celého člověka. V některých případech pozitivně, v některých negativně. Je potřeba si ale uvědomit, co je nejzásadnější. Mne si koupil v uvozovkách především výrokem, že naše země je naše. Ani v nejhorším snu jsem nečekal, kolik pokřiku se strhne kvůli tak zdánlivě banálnímu konstatování. V existenciálních a principiálních věcech s ním souhlasím a mé výhrady se týkají věci o řád méně významných. Neznamená to ale, že to je pro mě ideální prezident. Otázka. Miloš Zeman prohlašuje, že kolem sebe sjednotil většinu české společnosti. Může ale ta koalice prasknout, kdyby například již nebyl problém s imigranty, který Zemanovi pomohl? Mohou se pod vlivem soustavného mediálního bombardování od Zemana trhnout někteří vzdělanější voliči? A nebo je to tak, že příznivci Zemana prostě svého Miloše už neopustí, protože je chrání před těmi zmetky z Prahy a před kavárnou a Bruselem? Odpověď? Jsem přesvědčen, že zlom probíhá jinudy. Jde o to, že většina lidí intuitivně tuší, že systém západní demokracie, ve kterém žijeme, je neudržitelný, respektive tenduje ke korporátnímu fašismu. A tito lidé vnímají, že i když to neříká naplno, že to taky vidí. Problémy v Evropské unii, imigrace, riziko války USA, Rusko, Čína atd. To jsou jen příznaky. Otázka. Důchodci, sociálně slabší, lidé na venkově, lidé považující se za vlastence, občané pochybující o Evropské unii, ti patří mezi voliče prezidenta. Co by měl udělat někdo, aby je oslovil a nabídl jim případně místo Zemana, Okamury a jiných něco jiného? Může je získat zpět pro myšlenku evropské ČSSD Sobotka, nebo si je získá Andrej Babiš, nebo na venkově uspějí lidovci a gazdíkovci? Odpověď, stručná, nabídnout pravdu, naději, cestu ven. Další otázka. Na druhé straně jsou zde lidé mladší, žijící spíše ve městech, vzdělanější, milující Václava Havla, otevření vůči EU i imigrantům. Ti nejenže nemají rádi Zemana, ale ústy některých svých mluvčích mají problém s tou první skupinou. Co dělají špatně, že lid není schopen pochopit jejich postoje? Je i na nich jakási vina za rozdělení společnosti? Jak se dívat na mediální vystoupení lidí jako Halík, Horáček, Šiklová, Kroupa či Kocáb? Odpověď? Mladí lidé, kteří nezažili socialismus a jeho manipulace, ztratili citlivost pro současné vymývání mozků. Také je to v jistém slova smyslu ztracená generace. Jejich rodiče často zanedbávali výchovu, honili se za úspěchem a penězi. Mnoho mladých lidí utíká před realitou. Nabídek, jak utéct, má dostatek. Je to určitá forma nihilismu. Nevěří nikomu a ničemu, nemají žádné vzory mimo svou generaci. Stačí jim chléb a hry. Ale vevnitř je smutek, bezcílnost a žádné hodnoty. Nechtějí přijímat odpovědnost. Pro ně bude probuzení velmi těžké. Ti další mají hodně co ztratit. Peníze, prestiž, ztrátu sebehodnoty. Otázka. Petr Pithart ve svém nedávném projevu zmínil, že se mu nelíbí obracení se k východu. Mluvil o příslušnosti k západu, jakožto o náročném úkolu, ze kterého se chceme vyvléct tím, že se radším krokem suneme k východu, v jehož marazmu umíme žít. Je to správný výklad? Co je to dnes západ a co východ? Mnozí tvrdí, že EU zaniká pod náporem imigrantů, zadlužení, neomarxismu, ekonomických problémů. Jak to jde dohromady s tím Pithartovským výkladem? A co my a EU? A ostatně, co my a Rusko a Čína? Odpověď? Myslím si, že pro budoucnost České republiky, přesněji V4 s Rakouskem, je lepší politika všech azimutů bez rektálního alpinismu, než jakékoliv jednostranné vazalství. Ani dopis 4 Číně na straně jedné, ani podlézání Šapirovi nejsou akty, na které by měl být občan hrdý. Petr Pithart už bohužel není schopen vidět proměnu západu a jeho zhroucení do pravého opaku vysněného ideálu. A jak trefně poznamenal v jednom pořadu Hynek Kmoníček, západ se nám přestěhoval na střední východ. Otázka. Ministr Babiš s radostí hlásí, že hospodářství naší země vzkvétá. Vidíte to ve svém okolí? Mají se lidé lépe? Věří v lepší zítřek? A myslíte, že tento třeba i statistický růst bude pokračovat, nebo se zase blíží ekonomický průšvih? Jsme závislí na Německu, kde se objevují jisté potíže a mluví se o tom, že mzdy jsou u nás trvale nízké. Odpověď? Nevěřím žádné statistice, pokud jsem si ji sám nesfalšoval. Žádný růst není a ani v kvantitativním smyslu v nejbližších 2 letech nebude. Ale proč někdo tvrdí, že je to špatně? Ekonomika by měla být nastavena tak, aby byla nejstabilnější při nulovém růstu. Otázka? Co nám z našich nedávných tradic vlastně ještě zůstalo? Václava Havla mnozí nemohou ani cítit. Rok 1968 dle průzkumu většinu národa nezajímá. Část veřejnosti ráda vzpomíná na socialismus. Když pomineme Vánoce, sport, zahrádkaření a podobně, napadá vás alespoň několik věcí, nad kterými se lidé v naší zemi bez ohledu na politický názor mohou sejít a společně nad nimi cosi prožívat? Odpověď? Myslím, že se vrátíme dále do historie. K Janu Husovi, ke Komenskému, k pochopení událostí na Bílé hoře a doby následující. Možná i k Libuši a svatému Václavovi. Odtud budeme čerpat, zde budeme hledat své kořeny, sílu a poslání. A to je velmi hezký závěr tohoto článku, vážení a milí přátelé. Velmi hezký, mně se líbí, doufám, že i vám. A domnívám se, že skutečně máme z čeho čerpat. A z celého srdce doufám, že si to lidé uvědomí, že si uvědomí, že jsme národem, který stojí za to, že jsme mnoho dokázali. A ještě vzhledem k tomu, jak malým národem jsme, že jsme v mnoha ohledech byli výjimeční a já nevěřím tomu, že tato výjimečnost z nás zcela vyprchala. Myslím si, že u nás lidé doopravdy jenom spí, ať už z různých důvodů, někteří proto, že se jim dobře daří a chtějí, aby se jim dařilo ještě lépe, další proto, že jsou zaneprázdněni tím, aby si vůbec vydělali na živobytí. jiní zase proto, zejména mladí lidé, že prošli velice tendenční výchovou a že věří určitým proklamacím a tvrzením, která v zásadě jsou velmi pěkná, například, že pomáhat si vzájemně, to je přece ušlechtilé, tolerance, to je přece ušlechtilá a krásná věc a ti lidé nechápou, že tyto teze, tyto myšlenky jsou zde proto, aby byly zneužity proti nám. Takže věřím, že lidé v naší krásné vlasti spí, ale že se probudí. Že se probudí a že to, z čeho jsme, protože všichni jsme pokračováním našich předků, takže se to projeví a že se nedáme. A že vzkřísíme hodnoty, kterými je náš národ charakteristický, hodnoty, jako jsou pracovitost, selský rozum, zdravý rozum, tvůrčí schopnosti, šikovnost, ale také míru, milovnost a schopnost mít rád, schopnost žít a nechat žít, ale v tom dobrém slova smyslu, nikoli ve smyslu lhostejnosti, jak se s tím dnes setkáváme. Takže věřím tomu, že všechno to dobré, co je v nás, a není toho málo, milí přátelé, takže vzkřísíme a že se nejen nedáme, ale také, že přispějeme k tomu, aby nebezpečí, která se na nás nyní řítí, aby byla zažehnána a abychom zase začali žít krásné a plodné životy v míru a ideálně i v lásce. No, a to je závěr dnešního Letem světem internetem. Já jsem nesmírně ráda, že jsme se spolu opět setkali a děkuji vám za to, že jste zase byli s námi a těším se již zhruba za 2 hodiny na další relaci. Tentokrát to bude váš oblíbený Valerij Viktorovič Pjakin a jeho odpovědi a otázky ze dne 24. října 2016. A opět se tam probírá mnoho a mnoho zajímavého. Do té doby vám přeji příjemný poslech Svobodného rádia, neboť to, jak víte, vysílá 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. A za chvilku bude na programu pořad pana Vladimíra Kapala, který ve studiu Beta přivítá pana Martina Kollera a budou spolu hovořit o nových závažných informacích. Takže příjemný poslech, vážení a milí přátelé, a hezký večer.
Zavého údolí. Chcem tady žít, už máme bídy dost i pět a své volí. Víme jen, že přijde den, kdy s Bohem dáme temnotám, s monarchy zúčtujem a svoboda přijde k nám. Zítra vládcové už nesmějí si s námi jen tak rád, my navštívenku ohnivou jim pošlem z barikád.
Vždyť ten, koho bohové milují, umírá mlád.
Slyš tu píseň zástupů, chce slzavého údolí. Chce tady žít, už máme bíry dost i pět a své volí. Víme jen, že přijde ten, my s Bohem dáme ten dotán. Slova ty zúčtujem a svoboda přijde k nám.
Jdem hájit právo vzpřímeně, srdce dáme v šanc, naše trikolora zavlaje a nestratíme glanc, jen ač je svoboda, život a vlast vila frát.